This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องเครื่องมือสำคัญแล้วก็ได้ผลดีมากมายกว่าที่คุณคิดในเรื่องการฝึกภาษาอังกฤษนะครับนั่นก็คือการเดานั่นเองนะครับ Take a guess ซึ่งในที่นี้ต้องย้ำว่ามันคือ Take an educated guess ไม่ใช่การเดามั่วไม่ใช่ wild guess Take an educated guess ก็คือเดาอย่างมีการศึกษาเดาอย่างใช้ความรู้เดาอย่างใช้หลักการบางอย่างนะครับเราเป็นคนมีความรู้การศึกษากันทุกคนนะฮะจะมากจะน้อยจะเกรด A เกรด D ก็ถือว่ามีนะครับแล้วเราก็ใช้ของเท่าที่เรามีนี่แหละเพื่อพาเราไปต่อไปสู่ความรู้ที่มากขึ้นนะครับจากรู้น้อยไปสู่การรู้เยอะก็ได้นะครับง่ายๆเลยผมรู้ว่าจะมีหลายคนที่จะหงุดหงิดครับเวลาฟังภาษาอังกฤษไม่ออกอาจจะไม่ใช่อังกฤษทั้งดุ้นเป็นปืดๆนะแต่แค่อังกฤษเป็นหย่อมๆอย่างสมมติฟังคำนี้ดีอย่างเงี้ยบางคำที่เป็นภาษาอังกฤษที่ผมพูดไปบางคนก็อาจจะแบบฟังไม่ออกมันคืออะไรอ่ะมันคำคือคำว่าอะไรมันสะกดยังไงแล้วก็จะหงุดหงิดนะครับซึ่งจะบอกว่าไม่ต้องหงุดหงิดครับเดาฮะเดาเอาสิผมใช้วิธีนี้มาโดยตลอดทุกวันนี้ก็ยังใช้ตลอดเพราะผมก็ยังได้ยินคำที่ผมไม่รู้จักตลอดเวลาทุกวันคำถามที่ผมจะถามตัวเองก็คือเสียงแบบเนี้ยน่าจะสะกดยังไงวะแล้วไปค้นต่อเองไม่ต้องรอซับไตเติลนะครับเอาจริงๆชีวิตเราไม่มีซับไตเติลนะเวลาไปคุยกับฝรั่งไม่มีซับขึ้นให้นะครับรายการทีวีส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีซับขึ้นให้เสมอไปนะครับคือในชีวิตจริงคนเราต้องเดากันตลอดอยู่แล้วครับแล้วมันก็เป็นวิธีการที่ดีพอ it is good enough มันดีพอที่จะให้เราเอาไปค้นต่อได้สิ่งสำคัญคือเอาไปค้นต่อได้นะครับเวลาได้ยินคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเดาเลยครับว่ามันน่าจะสะกดอย่างนี้ปะวะแล้วก็เอาไปเสิร์ชต่อครับฟังดูแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยากอ่ะไม่ยากนะไม่เชื่อลองไหมอันนี้สมมุติเป็นการป๊อปควิซกันเบาๆนะครับเช่นคำว่า
handkerchief handkerchief
handkerchief คำนี้ผ้าเช็ดหน้าหลายๆคนรู้จักใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่ามันสะกดว่ายังไงหรือถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรถ้าจะให้เดาเนี่ยมันสะกดยังไงครับคำนี้เราได้ยินว่าอะไรก่อนฟังดีๆแล้วพูดตามออกมาดังๆแล้วค่อยเดานะครับ handkerchief handkerchiefถ้าเป็นผมเดานะสมมุติไม่เคยเห็นคำนี้มาก่อนผมก็สะกดตามที่ผมได้ยิน handkerchief ถูกไหมครับ hang ยังไง h a n g ก็ hang ละ k e r k s h i f shift สมมุตินะครับฟังอีกทีฮะ handkerchief ไม่น่าจะใช่ s h เพราะว่ามันไม่ใช่ handkerchief ถูกไหมฮะเรามีความรู้มาว่า s h คือ sh ถ้า c h คือ ch ถูกไหมฮะมันไม่เหมือนกันมันเป็นคนละชอนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะดีที่สุดที่เราจะเดาได้คือ h a n k hank hanker h a n k e r c h i f อ่ะสมมุติเราเดาอย่างนี้แล้วต่อให้เราสะกดผิดเดี๋ยว Google แก้ให้ครับถูกไหมลองสะกดดื้อๆจากเสียงที่ได้ยินไปก่อนแล้วเดี๋ยว Google ก็จะถามว่า Did you mean handkerchief แล้วก็สะกดมาให้แล้วก็ขึ้นมาว่า showing results for handkerchief แล้วตัวสะกดก็จะออกมาว่า H A N D K E R C H I E F ประเด็นคืออย่างนี้ครับเราไม่ได้อยากรู้ตัวสะกดไปเพื่อแข่งสะกดคำเราแค่อยากรู้ตัวสะกดเพื่อไปค้นต่อว่ามันคืออะไรวะมันแปลว่าอะไรวะมันใช้ยังไงวะเท่านี้พอนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ต้องแบบท่องจำตัวสะกดก็ได้พรุ่งนี้เราอาจจะลืมไปแล้วว่ามันสะกดยังไงแต่สำคัญคือเราสามารถเอาไปค้นต่อได้นั่นเองนะครับอ่ะอีกคำหนึ่งสมมติเอาคำยากๆเลยนะทีนี้ผมเองก็ไม่รู้จักคำนี้มาก่อนแต่ว่านี่คือไป Google จากลิสต์ศัพท์ยากมาเลยนะครับคำนี้ครับ
conflagration conflagration
ไม่เคยรู้จักคำนี้มาก่อนเลย conflagration conflagration ถ้าให้เดาสะกดยังไงครับได้ยินคำว่าอะไรครับ conflagration ง่ายสุดคือชั่นถูกไหมครับไม่ TION ก็ SION ไม่ก็ XION สักอันหนึ่งนี่แหละนะชั่นสมมุติ TION เพราะว่าอันนี้ฮิตสุดแล้วนะฮะคอนก็ไม่น่าจะยาก CON คอนนะครับ Flagre ตรงกลางเนี่ยเดาแปลว่ามันคือ FLA FLAGRE Gray ถูกไหมฮะ Flagre ได้ยินก็รู้แล้วว่ามันคือตัว Lและตัว R flagrate เพราะฉะนั้น conflagration เป็นเราก็จะเดาว่ามันคือ con con f l a fla g r a gray t i o n ซึ่งมันก็สะกดอย่างจริงๆด้วยไปเสิร์ชก็จะเจอคำนี้ conflagration ตามที่เราเดาจากเสียงที่เราได้ยินดื้อๆเลยนะครับรู้จักคำแปลนิดนึง conflagration แปลว่า a large fire that causes a lot of damageภาษาไทยก็คือมหาอัคคีภัยนะครับเป็นศัพท์สวยๆของ Big Fire นั่นเองเป็นการไฟไหม้ครั้งใหญ่นะครับเทคนิคเนี้ยเขาเรียกว่า Chunking Chunking ถ้าให้เดาคำนี้สะกดยังไงฮะ Chunking King นี่ต้อง ing อยู่แล้วถูกไหมฮะ Chunk สะกดยังไงฮะให้เดา CHUNK Chunking นะครับ Chunk แปลว่าก้อนเป็นก้อนเป็นชิ้นใหญ่นะครับ a thick solid piece of something นั่นคือ chunk เพราะฉะนั้น chunking ก็คือการแบ่งคำยาวๆออกมาเป็นก้อนสั้นๆนะครับ chunking so chunk it มาลองชังคำนี้กันดูครับ
exaggerate
คำนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะฮะแปลว่าพูดเวอร์แปลว่าพูดเกินความจริงนะฮะ exaggerateเราได้ยินว่าอะไรครับ exaggerate อย่างที่บอกถ้าไม่แน่ใจเอาไอ้คำที่เราเดาเนี่ยไปพิมพ์เสิร์ชใน Google ดูเลยเดี๋ยวมันแก้ให้เองนะครับคือมันยังไม่ต้องรอพิมพ์จบคำเลยอ่ะมันรู้แล้วว่าเราต้องการหาคำว่าอะไรนะครับ exaggerate ลองยกมือถือขึ้นมาเปิด Google แล้วก็ตรงช่องเสิร์ชคิดว่าคำนี้สะกดยังไงพิมพ์ลงไปเลยครับแล้วคุณจะเห็นว่ามันจะแก้ให้ทันทีอย่างผมเนี่ยลองพิมพ์ exx ไปแบบ2ตัวพอสะกดไปถึง exagger Google suggest ทำงานแล้วนะครับตัวเลือกขึ้นมาเป็นตับเลยแล้วเราก็จะเจอตัวสะกดที่ถูกต้องทันทีนะครับ exxagge exaggerate exaggerate นะครับจริงๆผมลองสะกดจากเสียงที่ได้ยินแบบเป๊ะๆว่าอีกexaggerate คือไม่ใช่ x ได้ซ้ำไปผมสะกดว่า ig อีกนะครับ s a g e r a t e exaggerate Google ก็แก้ให้เป็นคำสะกดที่ถูกต้องทันทีนะครับเห็นไหมเทคโนโลยีเป็นเพื่อนเราในเรื่องการเรียนภาษาจริงๆนะครับอ่ะมาลองดูคำนี้คำนี้ยาวเวอร์มากผมได้ตัวอย่างมาจากบล็อกโพสต์อันหนึ่งที่ชื่อว่า how to spell words you don't knowลองไปเสิร์ชดูนะครับสนุกดีเขามีเทคนิคเยอะแยะมากมายแล้วก็มีตัวอย่างคำนี้ซึ่งมีความบ้าบอมากนั่นคือคำว่า
anti-disestablishmentarianism anti-disestablishmentarianism
มีความอีหยังวะสูงมากนะครับนี่มันคำบ้าบออะไรวะเนี่ยคือในชีวิตจริงกูไม่ได้ใช้แน่นอนนะแต่สมมติเราได้ยินแล้วเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรวะเราต้องหาตัวสะกดให้ได้ก่อนถูกไหมครับเพื่อเอาไปเสิร์ชต่อย้ำอีกครั้งหนึ่งมาฮะLet's chunk it ยาวๆเนี่ยลองบีออกเป็นก้อนๆสิประการแรกเราต้องฟังจนเราพูดตามได้ก่อนนะครับ anti-establishmentarianism คำนี้ต้องถูกบีเป็นชั้งๆก็คือ anti a n t i anti นะครับ dis d i s establishment ก็มาจากคำว่า establish แล้วก็เติมเมนต์ลงไปนั่นเองนะครับทีนี้มันจะมี arianism ปิดท้ายซึ่งมันก็จะเป็น suffix หน้าตาที่เราคุ้นๆกันอยู่นะครับ arian ก็ไม่น่ายาก arian arian ส่วน ism เนี่ยเราคุ้นมากนะครับ ism นั่นคือ ism เพราะฉะนั้นจากที่เราได้ยินยาวๆเราสามารถชั้งเป็นก้อนเล็กๆแล้วเดาได้จากนั้นลองเอาไอ้ที่เราเดาเนี่ยไปกรอกแล้วเสิร์ชใน Google จบเจอแน่นอนนะครับอีกหนึ่งเทคนิคที่ไม่ยากนะแล้วบล็อกโพสต์นี้ก็แนะนำไว้ด้วยก็คือสิ่งที่เรียกว่า rhyming r h y R-H-Y-M-I-N-G Rhyme แปลว่าคล้องจองนะครับจากการดูรายการ Rap Is Now ต่างๆนะครับเราก็คงคุ้นเคยกับการ Rhyme อยู่แล้วก็คือคล้องจองนะฮะง่ายๆก็คือถ้าเราสะกดคำว่าสมมติ Cat อย่างเงี้ยถ้าเราสะกด Cat ได้เราก็น่าจะเดาตัวสะกดของคำว่า Hat Rat Thatแชทอะไรอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่ามันคือเสียงเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคำเลเวลที่ยากกว่านั้นเราก็ใช้หลักการเดียวกันได้นะสมมติถ้าเราจำตัวสะกดของคำว่า nervous ได้นะครับ nervous เนี่ยเป็นคำที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็สะกดไม่ยากมาก n e r n e r v o u s versus nervous เราคุ้นกับมันเราเห็นมันบ่อยเราใช้มันบ่อยเราก็อาจจะเดาตัวสะกดของคำที่ลงท้ายเสียงคล้ายๆกับ nervous ได้ก็คือ us ทั้งหลายนะครับเช่น
disastrous disastrous
disastrous มี us ลงท้ายแบบนี้เดาได้เลยว่าน่าจะ ous ถูกไหมครับทีนี้ก็ใช้เทคนิค chunking ประกอบด้วยแบ่งคำนี้ออกเป็นตอนๆนะครับDisastrous Disastrous This ก็น่าจะ D-I-S ถูกไหมครับก็ This แล้ว As Disas ก็น่าจะเป็น D-I-S-A-S นะครับส่วน Trous ก็เป็นคำควบทรนะครับ T-R นั่นเองเพราะฉะนั้นเดาว่ามันน่าจะเป็น D-I-S-A-S Disas แล้วก็ Trous T-R-O-U-S อย่างนี้เป็นต้นอ่ะ Enormous ได้ไหมฮะได้ยินเสียงอะไรบ้างฟังอีกทีครับ
enormous enormous
enormous เริ่มจากตัว e แน่นอนนะครับ enormous nor เนี่ยได้ยินตัว r ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็น n o r นะครับ enor ได้แล้ว must ก็น่าจะ m แล้วก็ o u s นะครับเพราะฉะนั้นเดาได้ว่ามันคือ e n o r m o u s enormous อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่ใกล้เคียงกับเสียง us ous ซึ่งก็คือ ears นั่นก็คือเติม i ก่อนที่จะ ous เพราะมันก็คือ ears ears นะครับมันก็คือ us แหละแต่ว่ามันมีตัว e นำมาด้วย ears เหมือนกันจำคำเดียวเลย serious คำนี้เราสะกดได้อยู่แล้วเราคุ้นเคยเราใช้บ่อยนะฮะ s e r i o u s serious เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสะกด serious ได้คำนี้ได้ไหม
superstitious superstitious
superstitious ได้ไหมฮะได้ดีเดาได้ฟังดีๆเสียงที่เราได้ยินคือ superstitious super นี่ง่ายนะ s u p e r ถูกไหมฮะ sti ตรงกลางก็น่าจะเดาไม่ยากเลย s t i ก็ sti แล้วส่วน cheers ถ้าสมมติเกิดเรารู้ว่า serious คือ i o u sCheers ก็น่าจะเป็น T I O U S นะครับก็เดาได้ไม่ยากเลยนะครับอีกหนึ่งเทคนิคสุดท้ายที่อยากฝากกันไว้นะดีงามมากใช้ บ่อยๆแล้วจะติดใจเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็ช่วยเรื่องการออกเสียงของเราด้วยนะครับนั่นคือการถาม Siri หรือว่า Google Assistant ครับตัวอย่างสมมตินะฮะไปได้ยินอะไรสักอย่างมาจากในหนังในซีรีส์ถามเลยครับ Hey Google spell handkerchief
Handkerchief is spelled H-A-N-D-K-E-R-C-H-I-E-F.
สะดวกมาก สะดวกมากเวอร์ Hey Google, spell vacuum.
Vacuum is spelled V-A-C-U-U-M.
อะไรอย่างนี้มันสะดวกมากกับการที่บางทีเราได้ยินคำที่เราเดาไม่ออกเลยอะว่ามันน่าจะสะกดยังไงนะเช่น Hey Google, spell sophomore.
Sophomore is spelled S-O-P-H-O-M-O-R-E.
ตัวสะกดมันคือ sophomore นะครับแต่ว่าจริงๆคนเขาจะอ่านกันว่า sophomore. Sophomore นะครับก็คือนักศึกษาชั้นปีที่2นะครับถัดจาก freshman ก่อน junior แล้วก็ senior นะครับหรือ Hey Google, spell weird.
Weird is spelled W-E-I-R-D.
อันนี้ก็สะกดผิดกันบ่อยนะเราพูดกันบ่อยแต่ว่าสะกดไม่ถูกเช็คได้กับ Google หรือว่ากับ Siri นะครับหรือว่าจะเป็น Hey Google What's the meaning of rhyme
Here's the definition of rhyme Correspondence of sound between words or the endings of words, especially when these are used at the ends of lines of poetry.
อะไรอย่างนี้เป็นต้นคือนอกจากจะถามให้ Google หรือว่า Siri สะกดให้ถามความหมายเลยก็ได้นะครับ What is the meaning of แล้วก็พูดคำที่เราอยากรู้จักประเด็นคือมันก็จะสะกดขึ้นมาให้เราเห็นตัวสะกดด้วยต่อให้ไม่ได้สะกดให้เราฟังก็ตามทีนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่ผมเคยใช้นะครับถ้าคุณผู้ฟังใช้ Google Docs นะครับลองเข้าไปที่เมนู Choose แล้วก็ไปที่ Voice Typing นะครับมันจะมีไอคอนที่เป็นรูปไมโครโฟนขึ้นมาแล้วก็มีคำว่า Click to Speak นะครับเราก็คลิกแล้วก็พูดได้เลยแล้วพยายามเรียนเสียงของคำที่เราได้ยินมาให้เหมือนที่สุดครับ Hey GoogleWhat's the meaning of curate? สิ่งที่ปรากฏขึ้นในไฟล์ document ของผมเนี่ยก็คือประโยคว่า Hey Google, what's the meaning of curate? ตามนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆปัญหาของเราคือคำว่า curate คำเดียวนะฮะเราก็ดูแค่คำเดียวว่ามันสะกดว่ายังไงนั่นคือ curate ขึ้นมาแน่รู้แล้วนะฮะว่า curate สะกดอย่างนี้นั่นเองสะดวกเนาะสะดวกมากเลยนะฮะประเด็นก็คือถ้าสมมติเกิดเราสามารถเรียนเสียงที่เราได้ยินได้เหมือนก็เป็นการฝึกการออกเสียงชั้นหนึ่งแล้วนะแล้วถ้าสมมติเกิดเราสามารถพูดให้ Google พิมพ์ตามเราได้แล้วออกมาใกล้เคียงกับสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นคำนี้แหละก็แสดงว่ามันเป็นการเทสว่า pronunciation ของเราก็ไม่ใช่เล่นๆนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายนี้ฮะผมอยากให้กำลังใจนะผมรู้ว่ามันน่าท้อแท้นะแบบว่าโอ้เมื่อไหร่จะเก่งสักทีวะอย่างนี้แต่ท่องไว้ it takes timeAnd it's worth it. การที่เราใช้เวลาฝึกฝนไปทุกวันใช้มันทุกวันเดี๋ยวมันจะออกดอกออกผลมันจะคุ้มค่าผมรับรองนะครับคือผมอยากเชียร์ให้ทุกคนเรียนรู้แบบ active เยอะๆนะครับอย่า passive ก็คือนั่งเฉยๆแล้วรอให้ทุกคนมาบอกมาสอนทุกอย่างเราทั้งหมดโดยเฉพาะในชีวิตจริงในการใช้ภาษาจริงๆไม่มีใครมานั่งช่วยแปลหรือว่าสะกดคำที่เราฟังไม่ออกทุกครั้งนะเราต้องสงสัยเองเดาเองค้นเองแล้วพอทำอย่างนี้บ่อยๆครับมันจะจำได้การค้นต่อจากสถานการณ์ที่เราใช้หรือได้ยินคำคำนั้นจริงๆนี่แหละครับเป็นตัวที่จะทำให้เราจำได้เพราะว่าเราไม่ได้ท่องจำจากตำราไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราต้องการเข้าใจไปทำไมถูกไหมครับเราจะรู้จักคำคำนั้นจากชีวิตจริงอยากรู้สิ่งที่เป็นปัญหากับชีวิตเราจริงๆแล้วหาทางแก้แล้วพอหาทางแก้นั่นแหละความรู้มันจะเกิดเอาใจช่วยทุกคนครับสรุปศัพท์ของวันนี้ฝากไว้3คำก็แล้วกันนะครับ conflagration เป็นคำศัพท์ที่แรนดอมมากๆเลยนะครับอยู่ๆจะรู้จักคำนี้ทำไมวะไฟไหม้ครั้งใหญ่หรือว่ามหาอัคคีภัยนั่นเองคำที่2 chunk chunk แปลว่าก้อนเป็นก้อนๆเป็นชิ้นใหญ่นะครับและอีกคำหนึ่ง disastrous ก็มาจาก disaster ซึ่งแปลว่าหายนะนะครับก็แปลว่าย่ำแย่ย่อยยับหายนะเวอร์นั่นเองเป็น adjective นะครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,921 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify แล้วก็ Joox ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears